zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Policisté dnes nacvičují zachycení migrantů. Ministerstvo práce chystá kampaň ke snížení rozdílu výdělku žen a mužů. Česko je v Evropě páté v délce pobytu lidí ve vězení. Více než 100 policistů a celníků dnes u rakouských hranic poblíž Dolního Dvořiště na Česko-Krumlovsku nacvičuje postup při zachycení většího počtu migrantů. Běžence, které simuluje asi 40 studentů, policisté zastavují na silnici i v přírodním terénu. Jde o součást cvičení Vlna, které se zároveň koná i u česko-rakouských hranic v Jihomoravském kraji. Novinářům to řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Hlavním smyslem akce je nácvik procedur, které následují při zadržení migrantů. Česká policie za první dva měsíce letošního roku zadržela 983 lidí, kteří byli v zemi nelegálně. Proti loňsku jde o mírný pokles o 45 zadržených. V souvislosti s uprchlickou vlnou bylo v Česku v lednu a únoru zadrženo 93 lidí. Podle šéfa cizinecké policie Milana Majera zatím nejsou informace, že by Česko migrační vlna mohla ohrozit. Česká národní banka v lednu na devizovém trhu intervenovala proti posilující koruně v objemu přesahujícím 58 miliard korun. Režim devizových intervencí centrální banka zahájila v listopadu 2013 s cílem oslabit korunu a následně její kurz udržet poblíž hranice 27 korun za euro. Od té doby do konce letošního ledna tak centrální banka intervenovala za více než půl bilionu korun. Za únorovým poklesem nezaměstnanosti stojí pokračující růst ekonomiky a mírná zima, shodli se analytici oslovení ČTK. V dalších měsících by podle nich měla nezaměstnanost dále klesat. Připomínají ovšem, že nedostatek zaměstnanců může začít brzdit výkon ekonomiky. Nezaměstnanost v Česku klesla na 6,3% z lednových 6,4%. Počet volných pracovních míst v české ekonomice je nejvyšší od října 2008. Ministerstvo práce spustí na jaře velkou kampaň, která má upozornit na rozdíly ve výdělcích žen a mužů a má pomoci k jejich setření. Ženy v Česku vydělávají v průměru o 22% méně než muži. Česká republika je tak mezi členskými státy Evropské unie třetí nejhorší. Nižší mzda či plat žen má dopad na situaci jejich rodin i dětí. Novinářům to dnes řekla ministryně práce Michaela Marksová z ČSSD. Její úřad chystá návod pro inspektory práce, aby dokázali nerovnosti v odměňování lépe odhalovat. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek napíše dopis ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi kvůli ukrajinské letkyni Nadi Savčenkové, která je v Rusku vězněna. Chce jej zaslat prostřednictvím velvyslanectví a vymezit se v něm proti porušování lidských práv a mezinárodního práva v její kauze. Savčenková je podle obžaloby odpovědná za smrt dvou ruských novinářů. Ruská prokuratura pro ní žádá 23 let vězení. Ukrajinka vinu popírá. Česká lékařská komora vyzvala dnes vládu, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví. Měl by obsahovat pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10% každý rok. S požadavky souhlasí premiér Bohuslav Sobotka. Vláda podle něj už kroky činí. Se zvyšováním výdajů však nesouhlasí ministr financí Andrej Babiš, odkazuje na černé díry. V rezortu je podle něj peněz dostatek. Zisk českého zemědělství se podle šetření Zemědělského svazu loni snížil v porovnání s rekordním rokem 2014 o více než polovinu na 9 miliard korun. Způsobil to pokles cen zemědělských komodit, který nejvíce postihl živočišné produkty, především mléko a vepřové maso. Na dnešním zasedání svazu ve Větrném Jeníkově to řekl jeho předseda Martin Pícha. Česká republika patří do první pětice zemí s nejdelší průměrnou délkou pobytu lidí ve vězení. Déle v průměru za mřížemi stráví už jen lidé v Moldavsku, Portugalsku, Azerbajdžánu a Rumunsku. Vyplývá to ze studie zveřejněné Radou Evropy, kterou provedl Ústav kriminologie a trestního práva se sídlem v Lausanne. České věznice byly podle studie v roce 2014 naplněny z 93,2%. V Česku lidé ve vězení v předloňském roce strávili v průměru 21 měsíců. Nejkratší průměrnou dobu věznění mají Švýcarsko a Lichtenštejnsko 1,6 měsíce. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a ve východních Čechách sněží. Může napadnout 5 až 10 cm nového sněhu. Nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 2 stupňů. Zprávy skončily a je tu krátký výběr z českého tisku. Mezi policisty je velký zájem o zahraniční mise, píše to Mladá fronta dnes. Vyrazit do zahraničí chce podle deníku přes 300 policistů. Policejní prezidium teď začíná vybírat ty nejschopnější, kteří budou pomáhat třeba s uprchlickou krizí. Čí mise policisty lákají? Hlavním důvodem je zkušenost a také dobrodružství. Jsou to i peníze, které si můžou přivydělat. Roli v tom podle deníku hraje i určitá prestiž, protože policisté dostávají za mise různá vyznamenání. Více než 50 policistů bylo na konci minulého roku v Maďarsku, působili nebo pořád jsou i ve Slovinsku a Makedonii, a pak také v Chorvatsku a Bulharsku, tam ale jsou na misi ne kvůli uprchlické krizi, ale pomáhají tamním policistům během letní sezony. Státu se vyplatí, když děti chodí do školek, dočtete se na titulní straně Hospodářských novin. Deník vychází z analýzy, podle které za každé dítě v mateřské škole získá stát 10 000 korun ročně. Zaměstnaný rodič vydělává více peněz, platí z nich daně a odvádí pojistné. A navíc stát na zaměstnaných ušetří na sociálních dávkách. Deník upozorňuje, že návrat rodičů s malými dětmi do práce je v Česku velký problém. Většinou jde o matky. Zaměstnanost žen s jedním nebo více dětmi se v Česku pohybuje kolem 40%. Průměr Evropské unie je přitom přes 60, píše deník. Zatímco západní Evropa postupně uhelné doly uzavírá, Česko a Polsko jako jediné státy v Unii o těžbu černého uhlí dál bojují. Jak píše deník E15, západ o těžby ustupuje hlavně kvůli stále propadajícím se cenám černého uhlí na světových trzích. Přežijí jen ti finančně nejsilnější, mezi ně ale Ostravsko-Karvinské doly podle deníku nepatří. Ještě větší problém má ale Polsko, kde je těžba černého uhlí 10x vyšší než u nás. Na rozdíl od OKD ale patří státu, který ji alespoň podle E15 padnout nenechá. Až polovina vlasů nám vypadne ještě před dovršením 35 let, píše to deník Právo. Nejčastější příčinou je přeměna mužského hormonu, proto vypadáváním vlasů trpí častěji muži než ženy. Vypadávání vlasů ovlivňují hlavně geny, životní styl, ale i třeba barva vlasů. Ty světlejší jsou totiž tenší. Podle odborníků, které deník oslovil, vypadávání vlasů předejít lze. Lékaři už dnes dokážou ovlivnit hormony, musí se to ale podchytit včas a pokud jde o kosmetické výrobky, bylinky, ty prý nic nevyřeší.
Posloucháte Rádio Praha.
Moderní město nežije jen na rušných ulicích, ale intenzivně také tím, jak vypadá provoz podzemí. Myslíme tím odpadní tepny. Radní naprosté většiny měst světa to vědí minimálně už od památného dne velkého londýnského pachu, který v polovině 19. století vyhnal i poslance z parlamentu. V čem jsou stoky a kanály po zhruba 160 letech jiné? Na to se podíváme do pražského podzemí i laboratoří ČVUT. Více David Šťahlavský.
Ano, tohle je pražský Orloj na Staroměstském náměstí. V obležení stovek turistů z celého světa, tedy pokud mohu soudit, toho kanalizovaného. Také tady pod námi jsou stoky, dokonce jedny z nejstarších v našich zemích. Turisti se tam ovšem nepodívají. Běžně se totiž do útrop náměstí přímo pod Staroměstskou radnicí civilisté nepouštějí. A je to možná kvůli naší české reputaci trochu nebezpečné nepouštět je tam. Přímo nad vstupem do stoky se totiž prodávají vstupenky na věž Orloje a cizinci se tedy mylně mohou dohadovat, odkudže se šíří ten příšerný pach. Podle mého průzkumu na webu tyhle své dohady naštěstí pro stověžatou Prahu sami dál nešíří. Máte tedy teď jedinečnou příležitost se vypravit zprostředkovaně za pachy velkoměsta a podívat se tam, kam se ani devizový cizinec nedostane. Pod Orlojem ještě ovšem na uliční úrovni přesně v 10 hodin na mě čeká Tomáš Mrázek z pražských vodovodů a kanalizací a expert jejich akciové společnosti. Tak zhluboka se nadechnout a jdeme pod zem, tedy pod dláždění.
No, to není až tak hrozný, ta voda je poměrně naředěná.
Jan Bernát, vedoucí oddělení průzkumu stokové sítě PVK.
To je spíš takový zatuchlejší sklep.
Pod námi teče potok, to je tedy ta stoka?
To je začátek kmenové stoky A, která vede odsáď od Staroměstské radnice pod Pařížskou ulicí, pod Čechovým mostem, pod Letnou až na ústřední čistírnu odpadních vod.
Jak je to staré?
Bylo to vybudováno někde v letech 1902 až 1905. Tohle je součást Lindleyova systému, vlastně jeden z těch základních. Právě on vybudoval, nebo ten systém se skládal z těch kmenových stok A, B, C a tohle je ta nejstarší kmenová stoka, která byla.
A těch kmenových stok potom přibývalo, časem budovaly se ještě další?
Takže jsou kmenové stoky, budu počítat na prstech. A, B, C, D, E, F a K, čili 7 kmenových stok. A pak jsou ještě další hlavní sběrače. Ten systém jako stromový, čili se to postupně stýká až do těch kmenových stok a všechny kmenové stoky tekčou na ústřední čistírnu.
A nejmladší z těch kmenových stok pochází z jakého roku?
Stoka F z roku 86-87.
Jsou teď ve výhledu nějaké nové kmenové stoky, se budou ještě budovat, nebo už stačí?
Teď to zatím stačí. Ono taky klesla spotřeba vody, takže ty kmenové stoky dostačují. Je zajímavý, že i tahle ta kmenová stoka A, která byla vybudovaná v době, kdy neexistovaly splachovací záchody, po nějakých koupelnách a sprchách ani nemluvě, dostačuje do dneška.
Cihly, to jsou ty původní, podle receptu Lindleyho?
To jsou původní cihly, všechno je to trošku opravené.
Zvonivky takzvané.
Zvonivky, dvakrát pálené cihly, které se do Prahy vezly na vozech proložených slámou, aby se jim neulámaly hrany.
To znamená, teď pod námi je, jaká hloubka? To je takových 5-6 metrů? 5.
To je míň.
Míň? Možná velké oči teda.
No, tak to je pod námi takový 3 metry. A ta hladina tam bude, tam momentálně teda teče té vody málo, podle mě bude tak 60-70 cm vody.
A dostane se ta voda někdy až tady nahoru k tomu tunílku, který vidíme tamhle pod mostkem?
Při velkých deštích může, samozřejmě při povodní v roce 2002 byla voda až tamhle na schody.
Tamhle nahoře vidím odvětrání, tam bude kanál tedy.
Ne, tam je jenom takový vstup, můžeme se nahoře podívat.
Podíváme.
Podíváme se. To je poměrně blízko pod povrchem, vlastně v blízkosti těch křížků, jak popravili české pány. Tamhle, jak vidíte, ty dva poklopy, pod nima jsme byli.
Aha, tu se podívám, ty poklopy. S erbem hlavního města, no ale vypadá ze zhora jako kanál.
Jako vstup do kanálu, protože máme vstupy do kanálu a kanál jako ten, do kterého teče voda uliční.
Pokud je to kruhové, má to malé dírky, tak je to vstup do kanálu. Pakliže tam jsou podélné mřížky, pak je to kanál.
Pak je to uliční vpust.
Z čeho se dělají ty vpusty?
Převážně litinové, ale protože bývají problémy, že se to krade, tak na některých místech jsou z plastu speciálního. Poklopy vstupu jsou taky převážně litinové, na některých už máme zámky, aby se to nedalo otevřít a ukrát.
To je ten zámek, co má pan Vrázek?
Může být, nebo někde jsou jenom betonové.
Na tomto místě není asi od věci trochu kanalizační statistiky. Více než 2,5 miliardy lidí na světě nemá přístup ke kanalizaci. Je to 2,5krát více než těch, kteří nemají přístup k pitné vodě. I když ta je rozhodně životně nezbytná, absence stočných systémů je v mnohem neslučitelná se životem. Denně vinou špatných hygienických poměrů umírá na světě skoro 5 000 dětí, ročně 1 800 000. Po těchto číslech a čerstvém zážitku z kanalizačního podzemí je čas si na chvilku sednout a spláchnout pachové dojmy vonavou kávou.
Nevoní to asi nikomu, ale někdy to tam dokonce voní. Když jste u nějaký menší stoky a zrovna někdo pere a vypouští a vyváž, tak to výjimečně i voní dole.
Jan Bernát letos slaví pracovní jubileum. 30 let se věnuje kanalizacím a je po právu považován za jednoho z našich předních expertů.
Dneska se teda nepoužívají jenom kanály, jako máme zásadní v Praze, nebo hlavně v Praze, že to gravitační silou odtýká. Dneska jsou kanalizace podtlakové a předtlakové. Mají své výhody třeba v rovinatých územích, ale taky své nevýhody, že jsou složitější na údržbu a dražší na provoz. Tam někam ta cesta může jít. Další věc je, že dneska říkáme splaškové vody, ale už se ty splaškové vody dělí i na takzvané šedé a hnědé, které se dají různým způsobem dál využít. Tam jde o to, jak nejlépe šetřit s tou vodou, dá se mnohdy využít i její teplota pro zpětné vytápění domů. Tam určitě pokrok bude.
Uzavírá Jan Bernát z pražských vodovodů a kanalizací, který nás takto vybavil základními pojmy na další setkání, a to s docentem Polertem, který na mě čeká na pražské ČVUT.
Snažíme se dělit tu dešťovou vodu od těch splašků, aby jsme to lépe mohli čistit. Ale samozřejmě dneska, pokud bychom chtěli mít ty dvě kanalizace, znamená kanalizaci oddílnou, tak to jsou vysoké náklady, takže ten vývoj je postupný, ale ten trend je jasný.
Referuje o stočných aktualitách docent Jaroslav Polert z katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební ČVUT.
Například v částech, které byly připojeny k Praze v 70. 80. letech, tam už je kanalizace oddílná a tam už je to tímto způsobem řešeno.
Jestliže v čase dochází ke zmíněné specializaci jednotlivých stok a odpadních potrubí, pak materiálově se toho časem naopak moc nemění. Stále nepřekonaným standardem je ten, který po Londýně zavedl také v dalších evropských městech Angličan William Lindley, autor řady kanalizačních patentů a celkového know-how. Třeba, že splašky se v závislosti na svém objemu odvádějí kanalizační rourou, a to do průměru 800 mm. Kde je potřeba vyšší průtok, tam se buduje stoka, tedy vyzděné řečiště. S docentem Polertem se podíváme na některá úskalí kanalizačního stavitelství v opačné časové ose. Od současnosti zpět do roku 1906.
Dřív se dělaly kanalizace většinou zděné, větších profilů a potom vnitřky keramický, který v podstatě mají trvanlivost do dneška, tam problém není. V 70. letech, a to je problém celého stavebnictví, se začaly vyvíjet nové materiály, které nebyly odzkoušené, a ty dělají největší problémy. Ty se musí vyměňovat. A dneska se přikláníme zase buď to zpátky ke tradičním materiálům, jako například právě ta keramika, nebo i to zdění, i když dneska už těch lidí, kteří umějí správně vyzdít tu stoku tím správným způsobem, už je málo. V Praze tuším, že jsou dva, kteří to umějí, takže od toho se odkláníme a vyrábíme prefabrikované, ať už betonové, anebo ze skloaminátů nebo jiných materiálů, které jsou jaksi trvanlivého charakteru.
A jak si představit provoz v takových kanalizačních řadech? Mají třeba své dispečinky, kontrolní stanoviště nebo hradlaře?
Ve většině měst není žádný velín, jako je třeba na dálnice, silnice, to ne. Jsou vlastně roboti, jsou takový autíčka, který vlastně projíždějí tou kanalizací, jsou přivázaný na drátu, aby viděli, jak jsou daleko, mají kamerku, koukají, prohlížejí, když tam jsou nějaké poruchy. Kanalizace teoreticky ze zákona by měla být vodotěsná, to znamená, aby neměla z ní utíkat ani do ní vtékat, takže to kontrolují ty roboti, obsluha to vidí na kameře, zaznamenává se to a potom se podle toho vyhodnocuje stav té kanalizace.
Pro představu, Praha má skoro 3800 km kanalizací a roboti už 2/3 z této délky zrevidovali. Jako další příklad pokročilého kanalizačního stavitelství Jaroslav Polert z katedry zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT uvádí ovšem i silniční stavitelství. Konkrétně D1, jejíž modernizaci Český rozhlas průběžně sleduje nejen v zelené vlně.
Tam už jsou ty oddílné právě kanalizace, takže tam máme pouze tu dešťovou anebo splaškovou, ty z benzínových pump a tak podobně, tu dešťovou. Ta je svedená vlastně do dešťových nádrží a z těch dešťových nádrží stéká do nějakého potoka. úkolem těchto dešťových nádrží jsou dva úkoly. První je vlastně zadržet ten prudký nárůst průtoku, aby nedošlo ke zvýšení prudkému průtoku v tom potoku. A my tomu říkáme hydraulický stres a zničení toho potoka tím, že tam všechno odpláchne najednou. To je první důvod. A druhý důvod je usazení nežádoucích látek, popřípadě v případě té dálnice, tam jsou norné stěny, aby se tam nedošlo k průniku nějakých benzínů a těch ropných látek, tak to řeší tyhle dešťové nádrže.
Posloucháte stále Český rozhlas Plus. Dnes jsme zaostřili na kanalizaci. Už jsme byli na exkurzi ve starých historických stokách pod Staroměstským náměstím. Slyšeli odborný výklad ze stavebnictví, tak říkajíc od Lindleyho po Polerta. A právě docent Jaroslav Polert se teď chystá prakticky nám ukázat, na čem jeho tým katedry K144 Fakulty stavební ČVUT aktuálně pracuje. Mířím tedy s mikrofonem do laboratoře zvící ovšem skutečné tovární haly s posuvným jeřábem a několika zkušebními kanály, které teď právě speciálně pro Český rozhlas Plus pan docent napustí vodou.
Že teď jsme dolů.
Ano.
Takže dole máme 300 metrů krychlový nádrže, ty se nachází teď přímo pod náma. Tady takhle.
Aha.
Pojďme poklopem.
Ta laboratoř, to je obrovská hala, která má i jeřáb uprostřed. Můžete prakticky dělat cokoliv tady.
No můžeme, to je jeřáb na převážení těžkých věcí. To máme tady různé věci podle modelů. Různě.
A na délku ta hala má kolik?
Ježišmarja, to já nevím.
40?
No, možná, že jo. Možná, já to zjistím. Tak, tady jsou čerpadla, máme teď momentálně dvě, většinou jedno slouží jako záložní, ale používáme jenom jedno.
To, co syčí, to je vlastně voda.
Recykluje,
uteče.
No. Ta vlastně je čerpaná z těch spodních nádrží nahoru, tam je jalový přepad, aby jsme měli přesnou hladinu a to, aby nám do každého modelu potom teklo přesný průtok, aby nám nekolísal. Takže ten vlastně ta voda furt teče nahoru a dolů a nahoře je přesná hladina a máme potom přesný průtok v těch modelech.
Tak, jak jsme na tom s vodou? Máš kolega tady otáčí kohoutem.
No, já si zapnu průtokoměr, abych věděl, kolik tam teče vody.
To bude plné, to potrubí?
Ano, ano, úplně do potrubí.
Ta plasma. A průměr to má?
150, 200, tamhle 300, 400, podle toho, v jaký části.
Milimetrem všechno.
Ano.
Co to je? Já vám to představím trošku.
Popisujte.
Takže tohle je v podstatě model kanalizace. Teď nám...
Proto jí máme průhlednou, abychom viděli... Jak
přesně tak, hodně. Model musí být průhledný, aby jsme věděli, co se ve vnitř děje.
Sídliště, protože tady máme velký průtok.
Možná, že tak nějak by se dalo říct, tady se zbudilo sídliště, začínáme, to je z velký průtok. My si tady ale pustíme umělou povodeň, kdy nám přišla jakoby déšť a začne se nám zvyšovat průtok. Když se nám začne zvyšovat ten průtok, začne se nám samozřejmě zvedat ta hladina v té kanalizaci a kdyby jsme, například celá Praha, kdyby byla řešena tak, že by měla pojmout všechnu vodu,
tak tady nám to trošku vytekne.
Tak, já se omlouvám. Ve vodospodářské laboratoři musí být trochu vody.
Povodeň jsme zvládli.
No,
odklonili jsme vodu, kam se mělo, teda vy jste ji odklonili.
No, tak se vrátíme k tomu.
Ano.
Kdyby ta vlastně Praha měla být řešená, že by všechna voda se pojmula do té kanalizace, byl by to neskutečně ohromný potrubí, který by to všechno měli pobrat. Proto se v určitých místech budují právě na té jednotní kanalizaci, což je ta nevýhoda té jednotní kanalizace, takzvané odlehčovací komory, kde vlastně ta přebytečná voda přepadá do recipientu. Jak asi tušíte, tak to je přebytečná voda, která je směs plašků a té dešťové vody, což prostě není čistý, je to špinavý. A my se snažíme právě inteligentním způsobem tu vodu předčistit, protože ty standardní systémy tu vodu nepředčišťují. Jsou to nerozpuštěné látky, plovoucí nečistoty, věci ve vznosu, jako například papíry, různý dámský hygienické potřeby a tak podobně. Když to tady, my se snažíme těmito novými typy pomoci tomu recipientu, že máme tady určitý způsob toho mechanického přečištění, který funguje na principu příčního proudění, něco podobného, jako když si mícháte šálek čaje, tak ten vlastně ten cukr a ty lístky toho čaje nám jdou doprostřed snažíme se soustředit toto znečištění do prostřed dolů a odtáhnout to na čistinu odpadních vod. Dalším prvkem, který je tady a který vyvíjíme, jsou tzv. Kyvní česle, který stahují pouze ty nečistoty dolů a zase opět pouštějí to na tu čistinu odpadních vod. Problém většiny těch odlehčovacích komor je, že tam není žádná elektřina, že všechno musí být založeno na jednoduchým principu. Tyto v Praze ještě nejsou, už jsou tyhle ty osazeny v Čechách na asi 8 místech, na Slovensku na 7 místech a v Německu teď momentálně na 2 místech už jsou tyhle ty typy osazeny.
My jsme mluvili o tom, jaký je průměr toho potrubí, to znamená, to je zmenšený model toho velikého potom.
Tohle je zmenšený model, kde vlastně, protože celou tady se nenarveme, ale je to zmenšený model, tady to je přijde 1:5, ale my to máme škálovatelný, takže ani to měřítko není přesně dáno podle
principu velikosti. To splňuje.
Principu to splňuje, ano.
A tady vidíme ty česle.
Tady vidíme ty česle, které se vykývnou do úhlu 45 stupňů a zároveň mají volné konce, takže jsou samočistící.
Takové hrabičky nebo hrábě,
ano.
Které jsou třikrát za sebou.
To je právě úkolem výzkumu, jestli tam dát 3, nebo jsme tady jich měli 5. Předmětem výzkumu je rozteč, délka, materiál, tloušťka, všechno máme ve výzkumu. A ty česle potom měřítku 1:1 zkoumáme tamhle na velký modelu, to vám taky můžeme pustit, to je nový.
Aha, pozor, tady hlavně nespadnou dolů. To mě udrží, myslíte, tady ta přišel jsem. Máme další kohout.
Můžeš to otevřít?
A se ten zvíří pouští druhý kohout. Ano.
A to jsou uklidňovací komory a pak je tam vlastně ten trojúhelníkový přelip, přes který připadá voda, téměrný přelip.
Teď nás zajímá to, co tam půjde dál.
Tak tohle má simulovat v podstatě kanál, ten, který jsme viděli v tom zmenšeném měřítku. Úkolem těch česlí je udržet to znečištění v podstatě dole. Nikdo nebude v tom té kanalizaci, to nebude nikdo čistit, proto máme ty volné konce a proto tady studujeme to chvění těch česlí a tím chvěním vlastně odstraníme to znečištění z těch česlí, posuneme ho dolů a neproteče nám ven do toho recipientu. Ukážu, jak se to bude chvět.
Tak to obejdu. Česle proti proudu nakloníte zpět, to znamená zmenšíte úhel, tak se takhle chvějí. A teď jejich úkolem je nezanést. Vy jste fakulta stavební, ale váš asistent ten musí být i strojař, jak tady vidím.
No, my tady pravda, když děláme modely, tak musíme ovládat různé dovednosti. Počínaje právě tou vodou přes jaksi stavění modelů, lepení modelů, to znamená různý lepidla, který dáme, šroubování, vrtání, všechny tyhle ty věci tady musíme umět. A právě tady kolega je na to velký mistr. Inženýří Procházka, stavby vedoucí těch kanálů pro olympiádu. A
váš žák?
To je můj student, ano.
Tady nám přibýváte vody.
Tak je to pořádný. Výzkum není, že víme, co je na konci. Výzkum je, že něco zkoumáme a hledáme ten konec.
Taková byla tedy exkurze v simulační laboratoři katedry zdravotního a ekologického inženýrství, kde se vyvíjí jak kanalizační systémy, tak také nové sportovní kanály na divokou vodu. Jeden z nich bude prezentovat technologickou vyspělost ČVUT na olympiádě v Riu. Držme tedy palce našim borcům na olympijských hrách a sobě si gratulujme k tomu, že máme takové odborníky na kanály. Jak dokazuje historie Londýna, je to docela zásadní. Za 17 let od onoho dne velkého pachu, to jest od roku 1858 do roku 1875, se díky kanalizačnímu systému tehdy prodloužil průměrný věk Londýňanů o 15 let.
Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.